Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je dr. Miloš Ivanović, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, Sveta Petka i Lazarevići, politički značaj svetiteljskih kultova krajem 14. i početkom 15. veka u državi Lazarevića. O tome ćemo razgovarati. Gospodine Ivanoviću, dobrodošli.
Hvala na pozivu da gostujem u vašoj emisiji i govorimo o jednoj ovako važnoj temi.
Uticaj svetiteljskih kultova na položaj Lazarevića u vremenu nakon Kosovske bitke, od toga ćemo početi, a centralno mesto imao kult kneza Lazara, koji je značajno doprinao učvršćavanju legitimiteta njegovih naslednika. Radi njegovog širenja nastoji veliki broj kultnih spisa, no o tome ćemo tokom emisije detaljnije. I sada prvo pitanje, koliko je za vreme vladavine kneza Lazara bio bitan on, njegov odnos sa crkvom, što će kasnije biti važno za razjašnjenje kada govorimo o svetiteljskim kultovima krajem 14. i početkom 15. veka u državi Lazarević.
Odnos kneza Lazara i Srpske crkve bio od izuzetnog značaja. Naime, kada govorimo uopšte o odnosu crkve, treba uvek imati u vidu koliko ona doprinela i značaju dinastije Nemanjića i to da mnogi vladari iz te dinastije postanu svetitelji. I upravo to je važno zbog vremena u kome knez Lazar delovo politički najuspešnija, to je upravo nakon smrti cara Uroša i praktičnog gašenja dinastije Nemanjića krajem 1371. godine, i on vremenom počinje da se uzdiže među onim ljudima koje bi nazvali oblasnim gospodarima u tadašnjim ostacima, da tako kažemo, srednjovekovne srpske države, i primustvo koje knez Lazar imao i steko vremena odnosu na njih bila posledica upravo tog njegovog odnosa sa crkvom. A opet, to je pre svega jedan događaj od izuzetnog značaja, to je što je on 1375. imao ulogu u onome što zovemo izmirenjem Srpske crkve i Vizantijske crkve Carigradske patrijaršije. On imao tu ključnu ulogu, dakle posredovo izmirenje kasnije obavljeno na Dušanovom grobu 1375. godine, i tako je on stekao veliko primutstvo kada je reč o Srpskoj crkvi, koja onda potpomagala na neki način i neke njegove poteze.
Kada govorimo o Lazarevićima kao svetom knezu Lazaru, tada Lazaru, oblasnom gospodaru, koji je koje teritorije držao, vi ćete to reći, nikako ne možemo da prenebregnemo, i vrlo je to važan odnos sa drugom porodicom, to su Brankovići, koja je bila pored Lazarevića najjača, i oni su i u rođačkim odnosima, ali su i najveći, kako bih rekla, neprijatelji. Nisu neprijatelji, ali su najveći rivali.
Rivali, ali dobro, to važi pre svega za vreme nakon 1389. godine. Da, kad je reč o oblastima kojima su jedna i druga porodica vlada, to je izuzetno važno, jer s jedne strane Brankovići zauzimaju one važne i bogate oblasti kao što je današnje Kosovo i Metohija, tu je Peć, staro sedište patrijarša, opet knez Lazar obično se ta njegova država naziva Moravska Srbija, da. Dakle u slivu Tri Morave i širi se dalje ka severu i ka sve do Dunava. I upravo je i tu knez Lazar pokazao, da kažem, važnost crkve upravo u zauzetim oblastima kao što je Braničevo, on je podigao manastir ili obnovio manastir Gornjak. Opet njegov odnos sa Hilandarom je bio izuzetno značajan, opet s druge strane i brat Vuka Brankovića, velikoshimni Gerasim je boravio na Hilandar, tako da su te dve značajne porodice imale važan odnos sa crkvom. Opet patrijarh Jefren koji je postavljen praktično posle izmirenja ili u vezi sa izmirenjem, je nakon svog povlačenja, koje nam nije jasno zašto se i kako odigralo, 1379. nastavio da živi u oblasti Vuka Brankovića, opet na patrijaršijski tron je seo patrijarh Spiridon koji je tu bio 10 godina i u avgustu 1389. je i on preminuo. I kada govorimo opet o tim odnosima nakon Kosovske bitke, spomenut ćemo upravo ponovo se Jefrem javlja na toj, da kažem, religijsko-političkoj pozornici dešavanja.
Jeste, da se suprotstavi kultovima Lazarevića.
Da, to se doista, kad je reč o kultu Jefrema, to se odigralo nešto kasnije, već krajem samog 15. veka, kad je on preminuo i početkom, krajem 14. i početkom 15. veka. Tako da je to neka malo kasnija situacija na koju ćemo također skrenuti pažnju, ali za uvod je važno da kažemo da je Jefrem čak dva put bio patrijarh, što nije baš tako običajen bio slučaj u Srpskoj crkvi.
1389. godina, Kosovski boj, Lazar strada, država je u rasulu, naslednici moraju da počnu neke poteze pametne da povlače. I?
Da, tu dolazimo do, rekla bi se ovako, do jednog dramskog zapleta, jer su drugačije bile pozicije s jedne strane Vuka Brankovića koji je preživio samu Kosovsku bitku, za razliku od kneza Lazara koji je postradao na bojnom polju i ostavio za sebe maloletne sinove Stefana i Vuka, gde onda Milica tako preuzima rukovođenje državom. S jedne strane, da to malo skratimo, Vuk se odlučuje za dalji otpor Osmanlijama, Lazarević iz druge strane, što zbog pritiska koji dolazi iz Ugarske, znači na sever njihove teritorije, odlučuju, kako se to kaže, da sklope sporazum, da se izmire, u stvari da postanu vazali novog sultana Bajazita. I upravo se i tu dešavaju važne promene. Nakon smrti patrijarha Spiridona, koji je, kako smo već rekli, preminuo tek par meseci nakon Kosovske bitke u avgustu, ponovo Jefren, kao nesumnjivo čovjek Branković, se pojavljuje na čelu crkve, međutim, on ostaje tu po svojoj prilici vrlo kratko. Pretpostavlja se već negde 90. 91. najdalje 1392. više nije na čelu, a opet odigrava se jedna važan događaj. Naime, knez Lazar je nakon pogibi u Kosovskoj bitci bio sahranjen u Prištini. I onda se odigrava najverovatnije u jesen 1390. u proći 1391. nakon izmirenja sa Osmanlijama prenos njegovih mošti u Ravanicu. I dakle, te mošti imaju specifičan taj put iz Prištine, pa se onda...
Zapravo, to je priča koliko je kult jak, stvaranje, početak stvaranja kulta, koliko je bio jak za očuvanje jedne države.
Tako je. Dakle, to će biti sam ta, kako se zove, translacija. Znači, prenos mošti je bio jedan od ključnih činova njegovo smeštanje u Ravanicu za stvaranje tog novog kulta kneza Lazara.
I to je vrlo promišljeno rađeno. Tako, ja bih voljela neke detalje da date kako je telo kneza Lazara prenošeno od Prištine do Ravanice. Sve je imalo svoju simboliku.
Jeste, vrlo veliku simboliku. To zanimljivo da se Vuk i njegova supruga Mara, ćerka kneza Lazara, pojavljuju negde van same Prištine, kad je reč o moštima, ispraćaju ih po svoj prici, kako se smatra, do granica svoje države.
Mara je udata za Brankovića.
Tako je, za Vuka Brankovića. Tako je, i mošti onda, što je važno, dospevaju u Brvenik. U Brveniku, u toj manastiru Pavlici, su bili sahranjeni Stefan i Lazar Musić, koji su po svojoj prilici kneževi sestrići postradali u boju, i naravno kneževa sestra Dragana. I pisci, pre svega Patrijarh Danilo III, koji ostavio najdetaljniji opis tog prenosa mošti, on samo kaže da su tu, znači, mošti, pored grobova kneževe sestre i njegovih sestrića, prenoćile, dakle, to je jedno, i onda tek nakon toga one nastavljaju svoj put dalje ka državi Lazarević, ali zanimljivo je da, eto, on ističe tu jednu usputnu, da kažemo, stanicu na tom putu, i onda sledi prenos u samu Ravanicu. Kultni spisi, ne samo ovaj Danilov, nego mnogi, za njih je centralni događaj taj prenos mošti, taj opis njihov svečanog izlaska naroda, ridanja, samih Lazarevića, i uopšte tu vidimo tu već potrebu za tako političkom podrškom koja se čeka od novog svetitelja, jer eto, Lazarevići ridaju mladi Stefan i Vuk, pa kaže pali smo u rodstvo, pa tako traže pomoć, eto šta se sve desilo, i oni, dakle, traže tu neku, da kažemo, nebesku zaštitu od onoga ko će biti nakon polaganja samog knježevog tela u grob, ko će biti novi svetitelj, i naravno ništa nije bilo slučajno. Taj veliki broj kultnih spisa uopšte svedoči da ustanovljenje kulta, formiranje njegovog širenja se radilo vrlo sistematično, dakle nije bilo...
To je kult koji ima jedan od najvećih brojeva spisa.
Da, najveći broj, čak 10 spisa koje možemo nazvati kultnih spisa je posvećeno ovom kultu, koje je zanimljivo za razliku od mnogih drugih kultova. Nemanjić je bio takozvani mučenički kult, nešto slično Stefanu Dečanskom, jedino paralela među Nemanjićima. Dakle, to je opet...
Vladar mučenik,
i zanimljivo ne samo što je on mučenički postradao, nego što je mučenički postradao od Osmanlija, koji su opet bili zastupnici druge vere, islame, tako to je izuzetno, izuzetno važno. I vremenom se, kroz kako su istoričari književnosti analizirali, taj sam Lazareva žrtva vremenom u kultnim spisima dobije oblik vrlo svesne žrtve, dakle nekoga koji je krenuo u boj znajući otprilike šta će se desi, ali prihvatajući prosto tu svoju sudbinu da bude posečen. Dakle, već na neki način se tu vidi kao da je priprema prosto za kult, kao da je knez Lazar, iako naravno on sasvim sigurno nije krenuo u boj sa namerom da nužno pogine, ali se već u spisima to vidi kao da on, jel tako, zna da će poginuti i da će uslediti to što će uslediti problemi u državi Lazarevića. I naravno, nakon samih prenosa mošti imamo različite etape tog kulta. Dakle, uvek se u tim nekim periodima teškim po Lazareviće dolazi do ponovnog njegovog jačanja pisanja spisa. Ovih 10 spisa dobrim delom jesu nastali u toj dekadi, praktično nakon prenosa mošti. Međutim, postoji spisi koji su nastali, dakle, i na samom kraju 14. a neki na samom kraju 15. veka. Imamo opet poslednji od tih spisa je nastao negde 1419. 20. godine. Dakle, vidimo to jedno stalno tako jačanje kulta, da ne kažemo njegovo obnavljanje, jer je već postojano.
Možemo reći veoma mudro. Zna li se možda koja to mudra ruka vodi? Jer ipak treba opravdati vazalstvo, treba opravdati neke stvari na koje država mora da pristane, jer treba da opstane. Ili ima negde neki izvor?
Da, to je dobro pitanje, jer većina autorovih kultnih spisa nam nije poznato po imenu, ali jeste jedno ime kao Patrijarh Danilo III, koji po svoj prilici već tad kad je bio prenos moštiju postao patrijarh i učestvovao u tom samom prenosu moštiju, dakle rukovodio tom inicijativom, a da on kao tako smerni monah ne pominje lično svoje učešće, dok svi ostali pisci, dakle, navode naravno njegovo značajno učešće patrijarha u ovom činu. I naravno, ti najviše crkveni krugovi su bili zaduženi za to. Dakle, neki od nepoznatih, da kažem, autora ovih kultnih spisa se nazivaju Ravaničanin 1, Ravaničanin 2, jer se pretpostavlja, naravno, pošto je središte tog kulta bio sam manastir Kneževa, glavna zadužbina Ravanica, da su upravo i pisci iz monasi ugledni same Ravanice najviše nastojali na održavanju i jačanju tog kulta, a naravno, pošto je to bio jedan od najznačajnijih manastira u tadašnjoj državi, on je imao poseban značaj. I naravno, treba reći da su i sami, da kažemo, članovi ili ljudi bliski dinastiji učestvovali postoji jedna teorija po kojoj je i sam patrijarh Danilo bio nekim srodbinskim odnosima s Lazarevićima, da ne možemo da utvrdimo. Onda, kažem, ne treba zaboraviti da pohvalu knezu Lazaru piše Jefimija, koja boravi kod kneginje Milice, kasnije monahinje.
To ćemo u sledećem segmentu. Talasi Radio Beograda 2, gost dr. Miloš Ivanović, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, Sveta Petka i Lazarević i politički značaj svetiteljskih kultova krajem 14. i početkom 15. veka u državi Lazarevića, o tome govorimo. Evo, u prvom segmentu čuli smo kako polako počinje da se stvara kult kneza Lazara i koja je svrha stvaranja tog kulta. Doktore Ivanoviću, posle 1389. trebalo je spašavati državu. Šta Milica prvo radi?
Dakle, ona s jedne strane stupa u vazalne odnose sa Osmanlijama, dobija za to, da kažemo, i podršku crkve, jer je to bilo jako važno. Vuk Branković se, kako rekao smo, opredelio za drugu politiku i ti narednih godina se ti vazalski odnosi, dakle, Stefan vremenom počinje i sam da učestvuje u bitkama.
Zapravo Vuk Branković ne ulazi u vazalski odnos.
Ne ulazi odmah, ali ulazi 1392. I on, međutim, po svojoj prilici...
Kad je palo Skoplje,
tako je, nakon pada Skoplja, međutim, i on po svojoj prilici svega par godina je bio u vazalskim odnosima, već 1396. on praktično gubi političku moć, njegova teritorija bila oduzeta i zauzima je Lazareviće. Međutim, izgleda se u tom momentu negde Bajazitu učinilo da je knez Stefan Lazarević suviše ojačao i onda kao da polako se priprema scena da se on oslabi. Dakle, to stvara se ta priča koju opet imamo u Žitiju Konstantina Filozofa posvećenom Stefanu Lazareviću, da je izgleda Stefan imao neke dogovore s Ugrima i to zanimljivo nakon što je bio jedan od ključnih faktora da oni budu poraženi u bici kod Nikopolja 1396. i onda dolazi ta, kažem, 1398. godina, neuspešan pohod Osmanlija na Bosnu, za neuspeh oni krive Stefana i onda u tom trenutku Stefan se nalazi u neizglednoj poziciji i Milica, njegova majka, tada monahinja već Evgenija, sa monahinjom Jefimijom rešava da odlazi kod sultana Bajazita kako bi pomogla Stefanu, opravdala neke njegove poteze i pokušala da, tako kažemo, da smiri situaciju.
Što može, čerka Olivera je udata za Bajazita, tako je. Vrata su je otvorena, Milicu po svoj prilici tada već monahinju krase izuzetne diplomatske osobine.
Da, po svoj prilici možemo to slobodno da kažemo i nije Stefan bez razloga nju poslao. E, zbog te specifične težine situacije koje je bila svesna i sama Evgenija, oni odlučuju...
To je Smilica. Vladarka i monahinja, yes. Evgenija koja kreće sa Jefimijom.
Tako
u Carigrad.
I kako pisci svedoče, to je Grigorije Camblak, posle ćemo malo možda reći nešto.
Da, on je vrlo važan.
Jeste, važna ličnost. On svedoči da su, kad su prispale sultanu Bajazita, razgovarale i između ostalog, kao šta im je bio praktično glavni zahtev ovako, pošto one govori o tim složenim političkim pregovorima i ne znamo, pretpostavlja se da su negde one aprila 1398. ili početkom maja 1398. bile Bajazita, kaže, one nisu, kaže, ništa drugo traže praktično nego mošti svetiteljke Petke. I kao Bajazit se na to nasmejao, kaže, pa kao kome trebaju te suhe kosti, to su tako neki običajni motivi, međutim one su za njih rekle da je to za njih važnije nego bilo šta drugo, i onda oni prenose, dakle, sa tog puta se vraćaju sa moštima Svete Petke i po svoj prilici sa moštima carice Teofano, međutim za nas je ovde Sveta Petka važnija, jer je njen kult među, da kažemo, južnim Slovenijima, pogotovo Bugarima, bio izuzetno značan i on je imao taj, ona je imala taj epitet Sveta Petka Trnovska, jer je negde od 1231. sve do 1393. bila u gradu Trnovu, prestonici tog drugog bugarskog carstva. Nakon pada Trnova ona je par godina provela preostali, da kažem, bugarskoj državi sa sedištem u Vidinu i onda prelazi 1398. na teritoriju države Lazarević. I sad zanimljivo...
E sada tu ima da gde je u stvari prvo smeštena. Mnoge stvari se nagađaju.
Jeste, nije jasno. Kao čak i u slučaju, i u Trnovu nije baš jasno koja je crkva bila, tako i ovde. Camblak nejasno govori, iz tog njegovog iskaza bi se moglo shvatiti ili da je bila, na primjer, u samoj crkvi Lazarici u Kruševcu, kao jednoj, da kažemo, pridvornoj crkvi.
Da kažemo ko je Camblak, on je budući mitropolit.
Kijevski, ali u ovom značaju on je, dakle, poreklo iz Bugarske, učenik čuvenog patrijarha Jeftimija i on početkom 15. veka živi u Dečanima, dakle, boravi, da kažemo, na teritoriji srednjovekovne Srbije, izuzetno značajna i učena ličnost. Dakle, i on to svoje delo prenosu moštu Svete Petke piše negde po svojoj prici između 1402. i 1404. jer Stefan Lazarevića već pominje s titulom despota, pa tako datujemo. I ne znamo, dakle, u Kruševcu koliko godina, koliko vremena su baš tačno bile mošti, ali svakako ne dugo, jer znamo, i to je takođe važno za ovu priču i kada
negde
govorim...
Negde u crkvi, čini mi se da kaže Lazarević, je sad
da, to može biti Lazarica, neko smatra da je možda čak Ljubostinja, ali možda po analogiji sa Bugarskom bi trebalo misliti da su baš u samom Kruševcu bile i po opet analogiji da su nakon premještanja srpske prestonice u Beograd i mošti Svete Petke premeštene u Beograd, gde su boravile, dakle, od te neke, pretpostavljamo.
A i tu isto postoji zapitano gde je ona tačno bila.
Jeste, ni tu nije sasvim jasno gde su bile mošti po svoj prilici kod mitropolijske crkve, ali nije sasvim jasno, znamo da je postoji izvor Svete Petke i tako dalje, ali, kažem, ostaje ta zapitanost, ali su bile u svakom slučaju u Beogradu više od jednog veka, sve dok pada praktično po tursku vlast 1521. Znači više od jednog veka su bile u Beogradu, prvo predstavnici Srbije, kasnije naravno ta morao Đurađ Branković da vrati Beograd Ugrima od 1427. Ali su možda ostali u Beogradu i važno je naglasiti njihov značaj. Pošto pominjemo ovu temu politika i vezanost, dakle nije samo reč, naravno, kult Svete Petke je kult jedne monahinje koja se podvizavala, ali koja, jel tako, nije imala te neke vojničke osobine. Međutim, vremenom ona, ne možemo baš reći, poprima vojničke, ali poprima osobine zaštitnice Srbije. Kao što je nekada bila zaštitnica Bugarske, Trnova i čitave Bugarske države. I Cambak tu ima zanimljivo svedočenje kako bi opet opravdao, jer je sam iz Bugarske zemlje, kako bi opravdao prenos tih mošti iz Bugarske u Srbiji, kaže da, oduzeo je, kaže, Bugarsko, ali darovo srpsku slavu tim moštima i tako Sveta Petka, pored i drugih svetitelja, kao što je naravno knez Lazar, dobija značaj te na neki način i zaštitnice, prestonice i čitave države Lazarević i upravo to vreme kada se kuje zavera protiv Stefana Nevernja, njegove vlastele Nikole Zojice i Novaka Belocrkvića, izuzetno značaj da tu neku, da kažemo, višu podršku njegovim, da se izbori sa tim problemima. I opet u to vreme izgleda opet ponovno se radi na jačanju kulta kneza Lazara, dakle tu pretpostavlja se da krajem 15. veka i Jefimije piše veze svoju pohvalu knezu Lazaru, gde opet se pravi nekakva aluzija na, verovatno, na te događaje, jer kaže da su njegovu decu Lazarevu izdali i oni koji su jeli njihov hleb.
To je pohvala na zlatnom...
Izvezano zlatom, da.
Za pokrov, čivot se zove, tako, na crvenoj svili, zlatnim slovima. Sve to deo priče vezano za stvaranje kulta. Ta izuzetni crkveni tekstil se danas čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve.
Tako je. I naravno, taj, kažem, sastav je izuzetno značajan, jer naravno, treba uvek imati u vidu, dakle, svetitelj jeste neka zaštita božanska, da kažemo, ali upravo to, svetitelj je onaj koji u stvari je posrednik kod Boga za, naravno, Bog čini čuda, ne sam svetitelj, tako je i knez Lazar. I tu je zanimljivo da se Jefimija obraća knezu Lazaru da zazove druge svetitelje, da ih sve zajedno okupi, dakle, u svojim nekim molitvama kako bi Bog pomogao Lazarevićima u toj teškoj situaciji.
Oh.
Talasi Radio Beograda 2, gost ove nedeljne riznice je dr. Miloš Ivanović, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, Sveta Petka i Lazarević i politički značaj svetiteljskih kultova krajem 14. i početkom 15. veka u državi Lazarevića. Gospodine Ivanoviću, 1402. godine posle bitke kod Angore nastaju kultni spisi vezani, a bilo ih je mnogo, najviše vezano za kult kneza Lazara. Koji su to spisi?
To je dobro rečeno, zato što upravo opet i tu imamo, dakle, tu neku kontekstualizaciju događaja. 1402. bitka kod Angore, Stefan Lazarević je na strani Osmanlija, Bajazitu pomaže mu u borbi protiv Tamerlana, mongolskog vladara. Osmanlije gube bitku, Stefan, iako se silno trudio da im pomogne, da kažemo, preživljava bitku, i on je kasnije sam isticao u poveljama da je tako njega Bog oslobodio osmanske vlasti praktično tom bitkom. Međutim, to nije značilo da su da je njegov položaj odmah postao sjajan, jer je otpočela borba među osmanskim prinčevima, a Stefan je tu prvo pokušavao da kažemo da ima nezavisnu poziciju. I opet u vezi s tim treba reći, s druge strane, da su pre bitke kod Angore Bajazić je dozvolio Brankovićima da se, kako se govorilo, da otkupe svoju oblast, i oni ponovo stiču svoju oblast. I kada se Stefan vraća zaobilaznim putem Angore, prvo stižu u Zetu i odatle, Brankovići nastoje da spreče njegov povratak u državu i dolazi i do bitke između njih, a važno je to zato što Brankovići imaju podršku princa Sulejmana, dakle i Turaka, dakle s jedne strane, dok Stefan i njegov brat Vuk to nemaju. I oni ulaze onda u sukobe s jedne strane s Brankovićima, s druge strane naravno i sa Turcima, i opet tu se osjeća potreba za jačanjem, dakle, kulta kneza Lazara, i u svakako vremenu nakon 1402. a verovatno tu do 1404. kad su bili najintenzivnije borbe kako s Brankovićima, tako s Osmanlijama, svakako nastaju dva kultna spisa. Najvažniji, bez sumnje, je služba posvećena knezu Lazaru, dakle, jer znamo da za svaki kult, da bi se održavao, da bi bio u punom smislu crkveno obličen, su potrebna dva sastava. S jedne strane jedno opširno žitije, s druge strane služba koja će se tako čitati u crkvi, i upravo ta služba nastaje, dakle, s jedne strane neke između, pretpostavlja se, 1402. i 1404. godine, i kako znamo da je ta služba nastala, jer se upravo Stefan pominje kao despot i zaziva se Božja pomoć, to je knez Lazar koji treba da dozove Božju pomoć za Stefana u borbi sa Turcima, i kaže se da ne samo da dobije pomoć, nego tako i da zemlji obezbedi mir. Pored toga, nastalo je još jedno delo, to je dosta ovih dela ima sličan naziv, ali pomenut ćemo ga kao pohvalno slovo knezu Lazaru. Opet je ono vrlo specifično, ali upravo se i tu zaziva pomoć kneza Lazara, i pretpostavlja se nastao početkom 15. veka, i tu se kaže da...
Ko je autor?
Nepoznati nama autor. To delo ima čak i neke, da kažemo, dramske elemente, vrlo specifično za srpsku književnost. Dakle, pohvalno slovo koje ima dramske elemente, izuzetno je značajno delo u srpskoj književnosti. Tu se kaže da, kako bi, jel tako, zove knez Lazar pomoć da zabije strele u neprijatelje Stefana Lazarevića. To je opet jedna strana priče. Druga strana priče je ono što se dešava u oblasti Brankovića, gde delovanjem pre svega pećkog tadašnjeg episkopa, mada u tome postoje dileme da li je pećki ili hvostanski episkop, ali da ne ulazimo sada, to pećkog episkopa Marka, vrlo značajnog pisca, srpskog pisca sa kraja 14. početka 15. veka, stvaraju se kultovi za koje donekle čak možemo da kažemo da su na neki način bili kontrakultovi ovim u državi Lazarevića. Pre svega tu mislimo na kult patrijarha Jefrema. O ličnosti
Brankovići
koji su...
imaju potrebu kao oblasni gospodari da stvore sebi neki kult.
Tako je, ličnosti pre svega patrijarh Efrem nesumnjivo bio blizak, da. Dakle, on je i iz, u onom periodu kada je, nakon što je prvi put se išao sa patrijaršijskog trona, živeo u njihovoj oblasti, pa onda nakon Kosova, kada je oticaj Brankovića, kada je Vuk pokušavao da izbije kao prva ličost u, među preostalim srpskim gospodarima, ponovo postao patrijarh, pa je bio kratko, pa je opet živo u državi Brankovića i on je umro doista kada već nisu imali oblast, negde 14. juna se smatra 1400. godine, a opet sam datum kada je on proslavljen je bio ni manje ni više nego 15. jun, a znamo da je to upravo dan koji je naravno bio vezan i za kneza Lazara, tako da se time dobija potpuna slika o jednoj paralelnosti.
Ovo govorite po starom kalendaru.
Tako je, tako je, dakle 28. jun. Naravno, taj kult iz više razloga nije naravno stekao toliki uticaj kakav je imao naravno kult kneza Lazara. Pretpostavlja se da je neko šire značenje, nije došlo sam episkop Marko je tu pišući ostavio kao zapovest Jefremu da ne dođe, kako se govorilo, do otvaranja, do objavljivanja njegovog tela, tako da s neke strane možemo reći da taj kult nije bio potpun, a zašto nije, pretpostavlja se upravo kada je on 1403. počeo se stvara, dakle tad su Lazarević i Branković bili sukobljeni, oni su se već 1404. godine izmirili, naravno neće to biti prvi njihov sukob i prvo izmirenje, ali 1404. su se izmirili, smatralo se da to nije bilo pogodno prosto, pogodno prosto vreme za neko dalje jačanje i širenje širenje kulta patrijarha Efrema, mada treba reći da mu je ovaj episkop Marko, koga smo pomenuo, i zato i toliko znamo i o Efremu i o, opet o tom njegovom kultu i životnom putu, u krajnjoj liniji napisao kako njegovo žitje, tako i službu za taj kult, tako da je eto, Efrem dobio taj, kako se to kaže, liturgijski komplet sastava i naravno tu postoje još inicijativa za neke kultove kao kult arhijepiskopa Nikodima, jedne značajne ličnosti koja je bila na čelu Srpske crkve u 14. veku. Dakle, vidimo da je to jedno doba intenzivnog stvaranja kultova, a naravno zašto je to doba, jasno je, dakle, ti specifični politički odnosi su uticali, jer u srednjem veku kada nemate na šta da se oslonite, dakle, to je jako važno da imate neku duhovnu zaleđinu, zaleđi za sebe, podršku, jer vam to daje jedan dakle, dodatni legitimitet, ono što sam možda propustio da jasno istaknem u prethodnoj emisiji, dakle, Nemanjići, kako smo rekli, sveto korena. Sada na neki način, naravno, ne postoji ista terminologija, ali sada su i Lazarević i sinovi kneza Lazara potomci svetitelja. To, dakle, nije mala stvar, nije malo preimućstvo kada govorimo i onda je to jako specifično. Dakle, njihova politička težina i na tom polju raste i oni imaju Lazarevići i ponovo, dakle, nakon tog kratkog vremena kada je Efrem drugi put bio patrijarh, ponovo stiču veze sa crkvom i, dakle, to im omogućava da drže...
Budu potomci svetitelja.
Tako i da imaju prvenstvo među srpskim gospodarima.
Give me
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Miloš Ivanović, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, Sveta Petka i Lazarević i politički značaj svetiteljskih kultova krajem 14. i početkom 15. veka u državi Lazarevića. Gospodine Ivanoviću, evo čuli smo kolike pomoći je bio kult kneza Lazara u ojačavanju porodice Lazarevića, a kada on pada u drugi plan? Da li kada sin Stefan preuzima vlast, kada prestonicu prebacuje u Beograd, kada dobija despotsku titulu, tada počinje jače da se ističe srodstvo sa Nemanjićima?
Tako je, da, to je izuzetno važno. Dakle, naravno, kult kneza Lazara nikada nije skroz, naravno, nestao sa te političke
prisutan,
scene.
Prisutan je,
ali sada, dakle, sa dobijanjem te despotske titule, to postaje jedan novi, kako se to kaže, ideološki stub vladavine Stefana Lazarevića. On se i na taj način, titulom koja dolazi iz Vizantije, ističe nasuprot ostalih oblasnih gospodara. I drugi stub, ideološki stub te njegove političke delatnosti, da kažemo, je to isticanje srodstva s Nemanjićima. I to počinje da se pojavljuje u njegovim poveljama, dakle, na osnovu toga znamo, sam je na tom insistirao, dakle, nije nešto što posrednim putem moramo da doznajemo, a to je, dakle, da su njegovi preci, Sveti Sava i Sveti, on direktno, mislim, pominje da su to tako njegovi preci. Mi znamo, naravno, da je to preko majčine linije Milice, koja potiče od najstarijeg sina Stefana Nemanje Vukana. Međutim, on, naravno, ne obrazlaže direktno kako je to bilo, ali navodi, jel tako, Stefana Nemanju i Svetog Savu kao svoje, da kažemo, pretke. I tu vidimo koliko je bio važan taj osvod sa Nemanjić. Upravo to je bilo važno zbog odnosa sa Svetom Gorom i pre svega naravno sa Hilandarom kao srpskim manastirom. To ne treba, već smo negde pomenuli Gerasima Vukovog brata koji je bio na Svetoj Gori i praktično dugo vremena su možda, pogotovo nakon Kosovske bitke, Branković imali tu prvenstvo u saradnji s Hilandarom. Međutim, vremenom početkom 15. veka kada je Stefan ojačao, dakle, on je uspeo, dakle, da kažemo, sredi svoje odnose s Hilandarom i da tako da velike priloge, i onda on postaje tako najznačajniji vladar u odnosima s Hilandarom. I iz te perspektive, pošto su naravno Stefan Nemanja i Sava najzaslužniji za podizanje Hilandara, treba posmatrati to njegovo isticanje srodstva sa srpskom svetorodnom dinastijom, s druge strane opet sa tim svetorodnim korenom, a s druge strane opet tu je Lazar. I treba reći da je jedan spis Antonija Rafaela posvećen knezu Lazaru nastaje 1419-20. Dakle, vidimo da to skroz, da kažemo, nije zgaslo interesovanje za kneza Lazara, da se ono povremeno obnavlja, ali naravno da je uz to prisutno isticanje srodstva s Nemanjićima. I naravno tu su ove i sve druge mošti i kultovi igrali izuzetno važnu ulogu. Uopšte Beograd kao prestonica.
I Sveta Petka, naravno, na prvom
tako
mestu.
Tako je, tako je.
A spomenuli ste još jedan kult, to je kult Svete
Carice Teofano, koja je takođe pretpostavljaju 398. njene mošti prenete u Srbiju, kasnije da su bili u Beogradu, ali naravno, pogotovo, da kažemo, Svete Petke, jer ona imala taj širi oreal i poznatost, da kažemo, na čitavom Balkanu je bila od izuzetnog značaja. Pomenuli smo to Camblakovo delo Prenosu moštiju, da je ona sad praktično tako postaje zaštitnica Srbije, dakle, ne samo samog Stefana ili njegovog brata ili njegove porodice, već praktično čitave države, neko koje treba da omogući tako opstanak pred Turcima. I to je bilo u tim vremenima izuzetno važno, ponavljaće se to i kasnije, kad je reč, na primjer, Brankovićima, oni će, Đurađ Branković, negde početkom 1453. preneti mošti Svetog Luke. Dakle, uvek se u tim kriznim vremenima obljede, traže se novi izvori nadahnuća, novi izvori te podrške koja je naravno se...
Duhovnog nadahnuća i političkog opravdanja.
Tako je.
Da je država moćna, ugledna.
Da, i da dakle, država ne uživa samo tako, u stvari čak šta više, da kada njoj nedostaje te nekakve vojne, da kažemo, političke snage, da ona ima zaštitu, što bi se reklo, sa nebesa, da ima Božju podršku, i tu je ta slika koja je naravno za neku posebnu emisiju i za neke sagovornike, da kažem, još stručnije od moje malenkosti, to je taj prič o Beogradu u vreme despota Stefana, Beograd kao novi Jerusalim i tako dalje, i tako dalje. Dakle, a to sva ta slika Beograda kao takvog nije bilo moguće upravo i bez tih svetiteljskih kultova, bez tih važnih crkava, kao što je crkva Spenje Presvete Bogorodice, da su po svoj prici, svakako od pete decenije, a verovatno i ranije, bile na primjer, mošti Svete Petke. Dakle, i gde će one ostati praktično, evo, jako je došla, da kažemo, rimokatolička vlast nakon smrti despota Stefana, gde će one ostati do 1521. godine i biti tad prenete s osvajanjem u Carigrad, a koliko je značaj tih moštiju bio veliki, vidimo da, eto, više od vek nakon njihovog preseljenja
u Carigrad
inicijativom moldovskog vojvode Vasilija, one bivaju 1641. godine prenete u Jaši, gde se
i
tako
dan
nalaze
danas,
dakle, eto, vidimo da i taj kult prosto, tu vidimo stalno te cikluse od njegovog obnavljanja jačanja, dakle imamo tu neku fazu, da kažemo, vizantijsku Svete Petke od vremena njene smrti, pretpostavlja se negde krajem 10. veka, pa sve dakle do nekog 13. veka kada one dobiju opet u Bugarskoj značaj, opet specifično tada ne treba zaboraviti, to je vreme cara Ivana II. Asena, kada se Bugarska ne samo nameće kao neka snažna vojna sila, nego kao sila koja ima nameru da i sama posedne Konstantinopolj, da bude, tako nosi njen vladar tu carsku titulu, ima želju da i ona bude univerzalno carstvo, i dakle tu su tad mošti Svete Petke, pa kažem praktično obeležavaju trajanje tog drugog bugarskog carstva sve do pada Trnova 1393. I opet ovde imamo tako boravak u Srbiji koji je naravno specifičan, ne poklapa se sa padom srpske države zbog tako ostanka Beograda u ugarskim rukama, ali opet nekakav srpski živalj tako bio u Beogradu i nakon preuzimanja od strane Ugarske, i pretpostavlja se da je pravoslavni živalj bio i značajno održavao taj kult Svete Petke u Beogradu, i naravno da je zato on i opstao tu do 1521. godine, do pada tog samog grada, koji opet sam pad Beograd 1521. mnogo širi značaj, naravno, nego samo čak i za Srbiju, pa čak i za Ugarsku ima od izuzetnog značaja. Vidimo dakle da se te neke, kažem, etape razvoja kulta događaju sa tim pitanjem mošti, to opet da ne idemo dalje, pitanje spaljivanje mošti u Svetog Save, dakle krajem 6. veka 1594. opet u nekim specifičnim političkim okolnostima, dakle uvek, dakle i onom osvajaču je dakle bilo jasno, kao što su smanili, koliki to značaj ima za one sa kojima se bori, dakle, i uvek to treba imati u vidu. I ne znam, nismo stigli da spomenemo, da sad malo možda skačemo sa teme na temu, ali možda nije loše da, eto,
i da čisto, to zaokružimo
priču, kada smo spomenuli da i sami predstavnici države Lazarevića grade na kult kneza Lazara. Dakle, Stefan kada se bori sa Brankovićem, pretpostavlja se tada 1434. na Kosovu, i upravo na mestu bitke podiže taj sa svojim tekstom, tako je, napis na mramornom stubu kosovskom, koji je opet jedan od tih, da kažemo, spisa, sastava koja računamo ove kultne spise o knezu Lazaru.
Hvala vam najlepše na današnjem izlaganju. Sveta Petka i Lazarević i politički značaj svetiteljskih kultova krajem 14. i početkom 15. veka u državi Lazarevića. Naš gost je bio dr. Miloš Ivanović, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Najlepše vam hvala.
Hvala vama na pozivu.
Od kako sam ja, devojče?
današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.